Shakam shahridagi cho'risi ham Gidonga bir o'g'il tug'ib berdi. Gidon unga Abdumalik deb ism qo'ydi. Assalomu alaykum. Hozirgina eshitganingizdek, Abdumalik Isroil hakamlaridan biri Gidonning cho'risidan tug'ilgan o'g'li edi. U qanday odam edi? Kalomda u haqida yozilganlariga qarab, uning ayyor va xudbin shaxs bo'lganini bilishimiz mumkin. Gidon o'lgach, uning 70 ta o'g'li Shakamga hakamlik qila boshladi. Bu narsa tabiiyki Abdumalikka yoqmagan. Uning onasi Shakamlik edi-da. Asli Shakamlik bo'lgan odam bo'la turib, Shakamga hakamlik qila olmaslik uning g'ashini keltirgan bo'lsa kerak. Bunday odamlar haqida kino ko'rganman-u, ammo ularga duch kelmaganman. Boylik, shuhrat va amalni deb o'z oilasidan voz kechgan. Ularga xiyonat qilganlar butun bizning zamonamizda ham uchraydi. Abdumalik ham shundaylardan biri bo'lgan.
Shuning uchun ham u Shakam shahriga tog'alarining oldiga borib, barcha urug' aymoqlariga shunday dedi. Shakam beklarining huzuriga boringlar. Ularga o'zingizdan Gidonning 70 ta o'g'li hukmronlik qilganidan ko'ra bittasi hukmronlik qilgani yaxshi emasmi deb aytinglar. Men sizlarning jigaringiz ekanimni ham eslaringdan chiqarmanglar. Tog'alar esa Abdumalikning manfaatini ko'zlab u aytganday qildilar. Shakam beklari ham bunga rozi bo'lib, Gidonning o'g'illarini o'ldirtirish uchun Abdumalikka pul berishdi. Abdumalik esa bu pulga odam yollab Urfaga, otasining uyiga borib, 70 ta o'ya aka-ukasini katta bir tosh ustida qatl qildirdi. Ammo Gidonning kenja o'g'li Yuton bekinib tirik qoldi. Abdumalik esa Shakamdagi muqaddas Eman daraxtining oldiga borib, taxtga o'tirdi. Beklar esa unga sadoqatini bildirdi.
Yuton esa buni eshitib, Garizm tog'ining tepasiga chiqib, Abdumalik va Shakam beklarini la'natladi. U shunday dedi: Gidon xonadoniga xiyonat qilganingiz uchun Abdumalikdan olov chiqib, Shakam va Baytmullo beklarini yamlab yuborsin. Shakam va Baytmullo beklaridan ham olov chiqib, Abdumalikni kuydirib yo'q qilsin. Abdumalik 3 yil Isroilda hukmronlik qildi. Xudo beklar bilan Abdumalik orasida nizo chiqarish uchun bir ruh yubordi. Yotomning qarg'ishi amalga oshayotgan edi. Shakam beklari Abdumalikka xoinlik qilishdi. Bundan xabar topgan Abdumalik ham lashkari bilan kelib, ularga qarshi jang qildi. O'sha kuni Shakam beklarining ko'plari halok bo'ldi. Keyin esa Tavoz shahriga borib, u yerni ham qo'lga kiritdi. Xalq shahar qo'rg'oniga kirib yashiringandi.
Qo'rg'onga o't qo'ymoqchi bo'lib turganida tepadan bir ayol tegirmon toshini uloqtirib, Abdumalikni chalajon qilib qo'ydi. Abdumalikni ayol kishi o'ldirdi demasliklari uchun qurol bardoridan uni o'ldirishni so'radi. Qurol bardori ham uning oxirgi iltimosini bajarib, Abdumalikka qilich sanchdi. Xudo Abdumalik qilgan yomonlikni o'ziga qaytardi. Ammo afsuski, buning uchun ba'zida ancha vaqt ketadi. Biz yomon odam qilgan ishiga yarasha jazosini tezda olishini istaymiz. Ammo Xudo biz o'ylaganimizdek ish tutmaydi. Uning o'z rejalari bo'ladi. Siz ham Xudoning ishlari haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, ulardan boxabar bo'ling.